S-a cântat despre copii, s-a vorbit și se va vorbi despre familie astăzi. În familia Muntele Sionului avem aproximativ 200 de copii. Pentru că suntem o biserică care pune în preț mai mult decât pe tavane, pe pian, pe LCD-uri, pe lucrurile materiale, pune în preț pe copii. Și să știți că cea mai mare valoare, iubiții mei, așa ne-a creat Dumnezeu, e familia noastră. Uitați-vă la toți din jurul dumneavoastră, indiferent de confesiunea pe care o aveți, să vedeți că omul care nu e împlinit în familie, nu e împlinit în nimic. Indiferent câți bani ar avea, indiferent ce mașini, ce case ar avea. Dumnezeu așa ne-a creat și ne-a făcut mai multe compartimente, sentimental, familial, spiritual, social. Eu dacă nu sunt împlinit în domeniul familial, faptul că sunt împlinit în material nu mă ajută cu nimica. Că golul din sufletul meu nu-l pot acoperi valuta, BMW-ul, Mercedes-ul. Unii dintre dumneavoastră, din păcate, vă veți pierde viața căutând zeci de ani împlinirea în lucrurile materiale, crezând că o să fiți foarte fericiți dacă nu veți pune preț pe copii. Iubiții mei, vă cheamă Dumnezeu și ne cheamă Domnul astăzi să înțelegem care e ordinea corectă în viața noastră. Pune-te, rog, Iov, capitolul 1. Unul din cei mai mari sfinți care au trăit pe acest pământ a fost Iov. Dumnezeu s-a lăudat cu Iov în față la diavol. Iov 1:1. Și vă rog să fiți foarte atenți, patru domenii din viața lui Iov, să vedeți care era ordinea. Era în țara Uț un om care se numea Iov. Și omul acesta era fără prihană și curat la suflet. El se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. Adică, credința, legătura cu Dumnezeu pe primul loc. Doi. Pe locul doi ce e? Familia. Ei s-au născut, lasă, afișează. Ei s-au născut 7 fii și 3 fete. 10 copii. Nu cu mai multe femei. Cu o singură femeie. 10 copii. Înaintașii noștri puneau mare preț pe copii. Din păcate, revoluția sexuală, mișcarea feministă, au distrus aceste valori. Astăzi se pune preț pe carieră foarte mult, astăzi se pune preț pe câte case ai, câte apartamente ai, câte mașini ai. Și dacă se poate, unii o zic cineva, dacă puteam jumătate de copil, făceam. Nu, că ne încurcă copiii. Pe locul 2 în viața lui Iov, iubiții mei, erau copiii. Pe locul 3... avea 11.500 de animale. Fiți foarte atenți. Pe locul 3 erau animalele. Pe locul 4 era poziția, cariera lui Iov. Omul acesta era cel mai cuvază dintre toți locuitorii răsăritului. Acum fiecare dintre dumneavoastră vă cunoașteți viața. Noi ne bucurăm că sunteți cu noi. Ne bucurăm de toți cei prezenți. Mesajul meu nu are alt scop decât să ne facă să ne punem niște întrebări. Mai important decât răspunsurile care le ai în viață sunt întrebările pe care ți le pui. Nu poți descoperi răspunsuri corecte cu întrebări greșite. E nevoie de întrebări corecte ca să descoperi răspunsuri corecte. Iubiții mei, spunea cineva, dacă o biserică își neglijează copiii, este mai mult ca sigur că și copiii ei vor neglija biserica. Slăvesc pe Domnul că Biserica Muntele Sionului pune preț pe copii. De seara, dacă veți fi împreună cu noi, veți auzi orchestra cântând pentru a treia oară în biserică, o orchestră de 70 de copii. Și pentru asta slăvim pe Domnul. Din cauza că suntem aglomerați, copiii care sunt acum în spate, 10 de ei, în clasele duminicale, n-au intrat. Dar ei învață lecții despre Dumnezeu, învață cum să-L slujească pe Dumnezeu. Dacă vrei să ai o biserică unde copiii să nu neglijeze biserica, trebuie ca nici biserica să nu neglijeze copiii. Dragii mei, vreau să răspund la o întrebare foarte importantă în această dimineață, din 1 Samuel, capitolul 10, unde un proroc vorbește cu cel mai înalt om din Israel. Da? Și îi spune ceva interesant, după ce lunge cu un de lemn, 1 Samuel 10, cu versetul 1, Samuel a luat sticluța cu un de lemn, a turnat-o pe capul lui Saul. Era un semn extraordinar al ungerii, al autorității pe care Dumnezeu i-o dădea acestui bărbat. Apoi l-a sărutat și i-a zis, Nu te-a uns Domnul ca să fii căpetenia moștenirii Lui? Astăzi, după ce mă vei părăsi, vei găsi doi oameni la mormântul Rahelei, în hotarul lui Beniamin, la Țelțah. Ei îți vor zice, măgărițele pe care te-ai dus să le cauți s-au găsit și iată că tatăl tău nu se mai gândește la măgărițe, ci este îngrijorat de voi și zice, ce să fac pentru fiul meu? Iubiții mei, asta e întrebarea la care vreau să răspund în această dimineață, care ar trebui să-și o pună fiecare părinte. Ce pot să fac pentru băiatul meu? Ce pot să fac pentru fata mea? Ce pot să fac pentru copiii mei? Biblia spune cu un capitol în urmă și nu mai citesc, că în viața familiei lui Saul, în viața tatălui lui Kish, care se numea Kish, s-a întâmplat un lucru neplăcut. La un moment dat, măgărițele, fiind pe câmp undeva, neavând garduri electrice ca și astăzi sau alte condiții, nefiind atent supravegheate, s-au pierdut, s-au rătăcit. Și vine Kish la băiatul lui și spune, Saul, e foarte mare nevoie să mergi și să găsești măgărițele astea. Și Saul merge și caută măgărițele. Așa sunt și câțiva copii în sală, adolescenți, tineri cu noi și la balcon. Nu știu câți dintre voi, la câți dintre voi, voi vă place când tata vă trimite sau mama vă trimite să faceți ceva. La bucătărie, la graj, cine mai are, da? În curte, să mergi să muncești ceva. Știți că drumul căutării măgărițelor, drumul ascultării, drumul umilinței, drumul smereniei, să-l vezi pe cel mai înalt om din Israel, care putea fi în echipa de basket, nu? Care putea fi până moluri, care putea să atragă privirile la fete, că la multe fete le plac băieți înalți, nu? Putea să fie omul cu pieptul scos, cu tricou mulat. Și totuși omul ăsta pleacă capul și spune, tate, dacă mă trimiți după măgărițe, eu mă duc. Și Dumnezeu, din toate drumurile lui Saul, ca să-l facă împărat, alege drumul ăsta. Drumul ascultării, drumul smereniei. Gândiți-vă că îl întrebau prietenii, tinerii colegii, bă, dar Saul, unde ai plecat? Păi mă, m-au trimis, stai că mi-au cu treabă. Bă, dar tu ești de treabă? Tu ești de tras la betonier? Tu ești de căuta măgărițe? Mă zice, mă, eu îl ascult pe tata. Ce frumos, nu? Drumul căutării măgăriților îl face pe Saul împărat. Închid paranteza. Spunându-vă că a fost o vreme în viața lui Kish, când Kish era mai stresat, mai preocupat de ce era în graj, decât de ceea ce era în casă. Poate la fel și în viața noastră. Uneori suntem ocupați mai mult de mașină decât de copii. Suntem mai preocupați mai mult de servici decât de familie. Iubiții mei, ca tânăr slujitor, am văzut multe familii care sunt realizate material, dar sunt faliment spiritual. Tata, mama, au luat două joburi, să fie, să aibă. Dar dacă n-ai copiii lângă tine și lângă Dumnezeu, ce ai câștigat? Vreau să vă întreb, dacă ai toată lumea asta și copilul îți merge în iad, ce împlinire ai? A fost o vreme în viața lui Saul, când Saul a fost ocupat de fân, de paie, de porumb. N-avea timp să stea cu Saul în viața lui Kish. N-avea timp să stea cu Saul de vorbă. N-avea timp de rugăciune acasă. N-avea timp de cântare. Și vine Samuel și spune, auzi, Saul, am o veste bună pentru tine. Dumnezeu acum te-a uns pe tine ca împărat, dar Dumnezeu a produs în viața tatălui tău acasă o schimbare. Măgărițele s-au găsit. El nu mai e stresat de astea materiale. Dar au zis Samuel, l-am auzit prin Duhul cum pune o întrebare. Și întrebarea tatălui tău este, ce să fac pentru fiul meu? Iubiții mei, aș vrea în dimineața asta Dumnezeu să te cerceteze pe toți cei care ascultă acest cuvânt. Pe toți cei care se uită online. Și să înțeleagă că cea mai mare întrebare pentru familie care ți-o poți spune e ce să faci ca părinte pentru copilul tău. Nu ce să facă școala duminicală. Că dacă îi dă un desen cu arca lui Noe o dată pe săptămână, nu poate compensa ce poți să faci tu în fiecare zi pentru el. Și vreau să răspund această întrebare cu ajutorul Domnului, uitându-mă în Biblie. Ce să fac eu pentru fiul meu? Dumnezeu ne-a binecuvântat cu 6 copii. Nu ne invidiază mulți, să știți. Nu te invidiază. Dacă ai mașină faină, te invidiază mulți. Dacă ai casă frumoasă, pentru copii nu te invidiază. Vorbeam asta cu cineva, au zis, 6? Dar zic tu, din câte, din ce familie faci parte? Păi zice, din 9. O zis el către mine, știi, și eu tot din nou, dar zic, nu-i mare lucru să fii dintr-o familie cu mulți copii, mare lucru să poți să duci moștenirea asta mai departe. Frate Cristi, ține de încredințare. Zic, nu, ține de credință, nu de încredințare. Că dacă părinții noștri spuneau că asta e încredințare, mulți dintre noi nu eram născuți. Ați înțeles ce spun? Iubiții mei, spune salmistul și într-un mesaj, copiii sunt o moștenire de unde? Domnul președinte al României, domnul Iohannis, are 6 case. Dacă v-ar lăsa una din ele, v-ați bucura la unii dintre voi, așa-i? Uite, Dumnezeu ne-a făcut un cadou mai mare decât casele lui Iohannis. O zis, Domnul, vă las moștenirea mea. Dar care e moștenirea ta? Bebelușul ăla, bebelușul acesta, o zis, Domnul, vii trimit din cer. Și aveți grijă cum vă comportați cu ei. Sunt amprenta mea, sunt creația mea. Și ar trebui să vă macine întrebarea asta. Ce pot să fac pentru ei? Iubiții mei, când cineva îți dă o moștenire, înseamnă că n-ai muncit tu pentru ea. Înseamnă că nu o meriți. Înseamnă că e un cadou. Și cel care îți face cadou te va întreba într-o zi, ce ai făcut cu cadoul meu? Păi l-am lăsat la jocuri de noroc, i-am pus tableta în mână, l-am dat la creșul de la 2 ani, că mie îmi trebuia carieră. N-am avut timp să mă ocup. Dumnezeu te va întreba într-o zi, când îți va cere înapoi cadoul, ce ai făcut cu el? În primul rând, iubiții mei, primul răspuns la întrebarea asta, ce să fac pentru fiul meu, ce pot să fac pentru fiul meu? Unu, să fiu un model spiritual pentru el. Amen. Să fiu un exemplu pentru el. Puneți, rog, 2 Timotei, capitolul 1, cu versetul 5. Sfântul Apostol Pavel îi scrie o scrisoare lui Timotei. Și Pavel dă în spate cumva filmul vieții lui Timotei. Și spune, Timotei, când te-am întâlnit, am văzut ceva special în familia voastră. Am văzut ceva special la tine și cu plăcere, cu drag, îmi aduc aminte de credința ta. Ce fel de credință? Penticostală, ortodoxă? O, din aștia multe. Știți care e credința adevărată? Aia neprefăcută. Fac o paranteză, primesc de la Domnul acum. Iubiții mei, credință neprefăcută nu înseamnă altceva decât cum ești duminica să fii și luni. Amin. Și marți. Amin. Cum ești la Paști, la Crăciun, așa pios, mă, zice, în biserică, trebuie să mă ducă, e sărbătoare, să fii și între Paști și Crăciun. Și între Crăciun și Paște. Amin. Că credință prefăcută avem în România cu grămada. Și-o zis Pavel, îmi aduc aminte de credința ta sinceră, nefățarnică, neprefăcută. Constantă, la fel, în toate zilele din an, care s-a sălășluit întâi unde? În bunica ta Lois și în mama ta Eunice. Și-o zis Pavel, când mă uit la mama ta și mă uit la bunica ta, îmi vine să te iau în misiune. Îmi vine să te iau cu mine. Am încrederea asta că modelul bunicii tale și modelul mamei tale o rămas amprentat ca o copie la Xerox și în viața ta. Așa a fost. Așa a fost. Iubiții mei, există o expresie, așa tată, așa fiu, așa mamă, așa fică. Mai există un proverb în România că așchia nu sare departe de trunchi. Mă uit la dumneavoastră ca și părinți. Unii dintre voi mi-ați putea fi părinți mie. Și vă întreb cu prețuire, cu respect. V-ar place ca copilul să fie ca și dumitale? Ți-ar place ca băiatul să facă ce ai făcut în viața asta? Am înțeles ceva interesant în familie. Copiii fac ce fac părinții, nu ce spun părinții. Copiii fac ce fac părinții, nu ce spun părinții. Iubiții mei, e nevoie de modele, să știți. S-au înmulțit modelele din sport, din filme, din muzică. Știți din ce cauză? Pentru că copiilor le lipsesc modelele din familie. Din familie. Poți să spui astăzi, înaintea lui Dumnezeu, cu inima sinceră că tu ești un model pentru copilul tău? Poți să-i spui copilului tău, calcă pe urmele mele, că dacă calci, ajungi în cer. Iubiții mei, am întâlnit părinți care nu singuri ei că-s mântuiți. Ce să le mai zică la prunci? Spunea cineva că sunt 3 metode eficiente în a-ți educa copilul. 1. Exemplu personal. 2. Exemplu personal. 3. Exemplu personal. Tot ce predicăm noi aici, tot ce spun predicatorii pe YouTube, tot cuvântul, Biblia, tot ce vreți voi, se poate anula dacă părintele și mama și tata nu trăiește acasă ceea ce se predică. Iubiții mei, ne cheamă Dumnezeu să fim modele. Pentru că copilul se uită mai mult la ce face tata decât la ce spune tata. N-ai avea în dimineața asta să spui, Doamne, ajută-mă să fiu un exemplu. Poate că vor fi unei cei care vă spune, tatăl meu și mama mea n-au fost modele pentru mine. Am o provocare pentru voi. Fiți voi modele pentru copiii voștri. Dacă ai văzut ceva greșit la părinții tăi, da? Nu faci iași greșeală, că înțeleptul învață din greșelile altora. Omul neînțelept învață din greșelile lui. Iubiții mei, David nu doar a poruncit, ci a și fost un model. Întâi Împărați 11:6, Biblia spune, Solomon a făcut ce este rău înaintea Domnului și n-a urmat în totul pe Domnul, ca tatăl său, David. David a fost un model pentru copiii lui, în afară de, spune Biblia, întâmplarea cu Urie și cu Batșeva. Mă gândesc la Naomi, a fost un model pentru Rut. O spus Rut către Naomi, Dumnezeul tău va fi și Dumnezeul meu. Mă gândesc la Recab, Ieremia 35, nu mai citim. Într-o zi vine Ieremia, cel mai tare proroc, cel mai mare proroc din țară. Și le pune vin. Înainte la Recabiți. Ce au zis Recabiții? Bine că a venit prorocul, a murit tata. Tata era deja mort. Dar poruncile lui erau vii. Spuneam aseară într-o biserică, pământul acoperă trupul nostru când murim, dar pământul n-acoperă faptele noastre. S-a uitat Recabiții la prorocul Ieremia și a zis, tatăl nostru ne-a spus să nu bem vin. El e mort, noi încă ascultăm de el. Iubiții mei, cu stupoare vă spun, sunt copii care n-ascultă de tata în timpul vieții, ce să asculte când moare? Am stat și m-am gândit dacă ăsta trăgea câte un pahar în pipniță, așa e că ascultau de el pruncii. Voi n-aveți voie, zice, că voi sunteți minori. Eu am voie. Nu. Copiii se uită la ce spune, la ce face tata, mai mult decât la ce spune tata. O veni marele proroc. Dumnezeu din cer l-a trimis și l-a zis, du-te, testează-i pe Recabiți. Au un tată mort și încă ascultă de el și poporul meu Israel, cum Dumnezeu viu, nu ascultă de mine. Asta e durerea mea. Dar au zis, spune-le la Recabiți, pentru că au ascultat de tatăl lor și au făcut ce a spus tata și au făcut ce a făcut tata, au zis Dumnezeu, au toată prețuirea mea și nu vor fi lipsiți niciodată de urmași înaintea mea. În 2008 în Israel s-au descoperit urmașii Recabiților. Că avem un Dumnezeu care își împlinește cuvântul. Iubiții mei, citeam despre un bătrânel împovărat de ani, care s-a dus să locuiască împreună cu fiul și cu nora lui, care la rândul lor aveau un băiețel de 4 ani. Mâinile bătrânelului tremurau tot timpul, ca la bătrânețe. Ochii erau încețoșați, iar pașii împleticiți. Întreaga familie mânca împreună la masă, însă mâinile nesigure ale bătrânului și vederea lui tot mai slăbită îl puneau mereu în încurcătură. Boabele de mazăre îi se rostogoleau din lingură pe covor când întindea mâna după cana cu lapte. Jumătate din lapte se vărsa pe față de masă. Fiul și nora se simțeau tot mai iritați de comportamentul bătrânului. Până într-o zi când, trebuie să facem ceva cu bunicul, a zis fiul. M-am săturat să tot vă lapte vărsa pe masă, să tot cal pe boabe de mazăre, să tot aud cum plescăie și troscăie în farfurie. Așa că soțul și soția au pus o măsuță în colțul camerei după ușă. Acolo bunicul mânca singur, în timp ce întreaga familie se bucura în jurul mesei. Și pentru că bunicul reușise să spargă vreo 2-3 farfurii, i-au cumpărat un blid de lemn. Uneori când se uitau în direcția bunicului, familia putea să vadă o lacrimă stingheră în ochii lui slăbiți și triști. Singur după ușă, bunicul își mânca bucățica de pâine muiată în lapte din blidul de lemn. Cu toate acestea, singurele cuvinte pe care fiul și nora le aveau pentru el erau de mustrare, de critică, când îi cădea furculița pe covor sau când se mai vărsa din lapte pe masă. Băiețelul de 4 ani se uita când la bunicul, când la mămica și la tăticul lui, fără să spună vreun cuvânt. Într-o seară, chiar înainte de cină, tatăl a observat că băiețelul meșterea ceva pe covor. S-a apropiat și a văzut că încerca să cioplească o bucată de lemn. Ce faci acolo? L-a întrebat tatăl, duios. Băiețelul și-a ridicat ochii mari spre tăticul lui și i-a răspuns la fel de duios. O, Am treabă. Vreau să fac un blid de lemn din care să mănânci tu și mami când cresc eu mare. A zâmbit și s-a întors la treaba lui. De data aceasta a fost rândul părinților să rămână fără cuvinte. O liniște apăsătoare s-a așternut în cameră și lacrimi mari și curate au început să le tremure în ochi, să li se răstogolească peste obrajii care de acum luaseră culoarea sângelui vărsat pe crucea de la Calvar. Niciun cuvânt de plină tăcere, dar amândoi știau prea bine ce au de făcut. În seara aceea, soțul l-a luat pe bunic de mână și l-a condus cu grijă la masa mare din centrul camerei. Bunicul urma să mănânce la masă împreună cu întreaga familie. În seara aceea și în fiecare seară de atunci înainte, până la sfârșitul zilelor lui. Și dintr-un motiv sau altul, nici fiul și nici nora nu mai păreau să fie deranjați dacă se vărsa din lapte pe fața de masă sau dacă mai cădea câte o furculiță pe covor. Ce să fac pentru fiul meu? Să fiu un model pentru ei. Doi, ce să fac pentru copilul meu? Să-l învăț pe copilul meu să-l pună pe Dumnezeu pe primul loc în viața lui. Amen? Te rog să afișezi unul din cele mai frumoase versete din Vechiul Testament, 2 Cronici 26. Citim de la 3 până la versetul 5. Ozia, un adolescent de 16 ani, când a ajuns împărat și a domnit 52 de ani la Ierusalim, mama sa se chema Ecolia din Ierusalim. El a făcut ce este bine înaintea Domnului, tocmai cum făcuse tatăl său Amația. Fiți foarte atenți la acest verset, extraordinar. A căutat pe Dumnezeu în timpul vieții lui Zaharia, care pricepea vedenile lui Dumnezeu. Și în timpul când a căutat pe Domnul, Dumnezeu l-a făcut să propășească. Un adolescent de 16 ani are lângă el un mentor, pe Zaharia, care pricepea vedenile lui Dumnezeu, care pricepea cuvântul lui Dumnezeu, care pricepea vremea lui Dumnezeu. Și acest adolescent se hotărăște la 16 ani ca înainte să dea bacul, înainte să dea școala de șofer, înainte să-și cumpere telefon, înainte de alte lucruri care noi le avem astăzi, se hotărăște să caute pe Domnul. Și Dumnezeu îl face să propășească, adică îi dă autoritate, îi dă succes, îi dă biruință, îl ocrotește, îl băzește, îl binecuvintează în toate lucrurile. Iubiți părinți, sunteți mulți părinți astăzi în sală? Dacă vrei copilul tău să aibă succes în viață, să aibă biruință, să aibă ajutorul lui Dumnezeu, trebuie să-l înveți să-l pună pe Dumnezeu pe primul loc în viața lui. Atunci când Dumnezeu e pe primul loc în viața cuiva, toate deciziile acelea vor fi luate în funcție de părerea lui Dumnezeu. Unde găsesc părerea lui Dumnezeu? În cuvânt. Nu se poate ca Dumnezeu să fie pe primul loc în viața ta și să n-ai cuvântul cu tine, să n-ai Biblia, să nu citești Biblia. Românii preferă horoscopul și am mai spus-o aici. Nu-i înțeleg pe români. Horoscopul spune că ești taur, auzi. Stai cu un taur în casă. Păi nu te miri că sparge ușile, că sparge geamurile, că e violent, nu? Horoscopul spune că e scorpion. Păi ăla te poate împunge la orice secundă. Te poate înșela la orice secundă, nu? Vrei să stai cu un scorpion? Cu un taur? Cu un berbec? Biblia spune că tu ești copilul Domnului. Păi pentru aia citesc Biblia. O zis Petre Țuțea că omul fără Dumnezeu e animal. Că trăiește numai până instincte. Atât. Omul cu Dumnezeu, nu mai e animal, omul cu Dumnezeu e copilul lui Dumnezeu. Nu? Iubiții mei, Dumnezeu e lumina, a spus Domnul Iisus Hristos, eu sunt lumina lumii. Vrei copilul tău să aibă o viață de întuneric sau o viață de lumină? Ca să aibă o viață de lumină trebuie să se împlinească Psalmul 119:105. 119:105. Cuvântul tău ce este pentru mine? O candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Stăm de vorbă cu mulți tineri. A trebuit să opresc mesajele la Facebook, că nu mai făceam față. Îmi scriau peste 100 de persoane pe zi. Cei mai mulți oameni dezorientați. Vedem la fiecare pas tineri care n-au niciun viitor. Vedem copii fără viitor. Iubiții mei, acolo unde e lumină, e claritate. Acolo unde e lumină, e un viitor și o nădejde. Acolo unde e lumină, știi ce vrei de la viața asta. Dacă vrei să faci ceva pentru copilul tău, învață-l să-l pună pe Dumnezeu pe primul loc în viața lui. M-a întrebat și una, Cristi, cum ai ajuns unde ai ajuns? Și nu o să le enumăr aici, că vreau să rămân în smerenie. Și am spus, l-am pus cu soția mea pe Dumnezeu pe primul loc, la dărnicie, la misiune, la slujire în familie. Dumnezeu a fost primul loc în cei 35 de ani de viață. Dar știți ce am văzut? Oamenii vor să ajungă unde ești tu. Nu vor să-L parcurgă drumul spre acolo. Pune-L pe Dumnezeu pe primul loc în viața ta și toate celelalte lucruri vor fi în ordine. Iubiții mei, când stingi lumina, când nu-i lumină, nu? Dacă merg, de exemplu, într-un șopron sau într-o cămară unde nu-i lumină, tot e dezastru. Unde e întuneric, e haos, e dezordine. E mizerie. Unde e lumină, unde e Dumnezeu prezent. Familia aceea are un sens în viață. Familia aceea are un scop pentru care trăiești. Unde e Dumnezeu pe primul loc, cuvântul e pe primul loc, biserica. Nu, biserica. Nu poți să-mi spui, auzi, Dumnezeu pe primul loc în viața mea, eu vin numai la evenimente, numai când aveți musafiri vin la biserică. Nu. Apoi acolo unde Dumnezeu e pe primul loc, iubiții mei, există ascultare. Vreau să citesc din Luca 2:51. Luca 2:51. Să vedeți ceva interesant. Apoi Iisus a coborât împreună cu ei. Cu care ei? Cu părinții. A venit la Nazaret și le era... Auziți, Iisus Hristos a ascultat de Maria și de Iosif. A ascultat. Iisus. Iubiții mei, acolo unde e Dumnezeu. Dumnezeu, Iisus Hristos, toată viața a făcut ce a vrut Dumnezeu Tatălui din cer. Dar El a știut. Chiar dacă sunt Dumnezeu, chiar dacă sunt Iisus. Eu nu pot să mă înjur părinții, să-mi blastăm părinții, să n-ascult de ei și Dumnezeu să mă folosească. Nu. O rămas sub autoritate. Spunea cineva ceva frumos. Rămânerea sub autoritate îți dă autoritate. Credeți că la pruncii mei li frică de curea sau de nuia, așa e? Nu. Li frică de un tată care trăiește cu Dumnezeu. Și de o mamă care plânge la rugăciune. De aia li frică. Că de curea și de nuia, aștia trec. Îmi spunea un băiat, Cristi, tatăl meu mă bătea cu cureaua când m-a prins. Că am făcut prostii la școală. Dar auziți, pentru că și eu l-am prins pe el cu alte lucruri și nu a fost un model pentru mine. Când am ajuns la majorat, nu mi-a mai fost frică de nimic. Și am făcut tot ce am vrut. Iubiții mei, ce să fac pentru copilul meu? Să-l învăț să-l pună pe Dumnezeu pe primul loc în viața lui. Vineam spre biserică și obișnuiesc să ascult Biblia audio în fiecare dimineață și ascultam Luca 11:27-28. Un verset foarte interesant. Vine cineva la Iisus. O femeie, ferice de pântecele care te-au purtat și de pieptul care te-a alăptat. Adică ferice de Sfânta Maria, ferice de Fecioara Maria. Și-a zis, Doamne, nu stați liniștit. Ferice mai degrabă de cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc. Adică a zis Domnul Iisus, nu Maria va fi cea mai mare în cer. Nu mai idolatrizați pe Sfânta Marie. O zis tu și fiecare care m-a ascultat, o zis Domnul, dacă mă puneți pe mine pe primul loc în viața voastră, dacă puneți cuvântul meu, dacă ascultați, e mai ferice de voi. Doamne, dă-ne putere să fim fericiți. 3. Ce să fac pentru copilul meu? În al treilea rând, iubiții mei, trebuie să-l învăț să muncească. Trebuie să-l învăț să muncească. Copilul trebuie să învețe că nimic nu-i gratis în viața asta. Tot mai mulți adolescenți și tineri din lume pun aceste întrebări. Cum pot să câștig mult fără să fac nimic? Cum pot să câștig mult fără să fac nimic? Geneza 22:6, vedem un exemplu de tată care lucrează împreună cu băiatul lui, care merge la jertfă împreună cu băiatul. Avram a luat lemnele pentru arderea de tot, le-a pus în spinarea. Păi dacă stătea Isaac pe telefon, nu cred că mai era și cu lemnele și cu telefonul. A luat el în mână focul și cuțitul. Ce era mai periculos, o luat Avram în mână. Ce-a fost mai ușor, o pus în spinarea fiului său. Da? Adică amândoi au contribuit și au mers astfel amândoi împreună. Proverbe 10:4, cine lucrează cu o mână leneșă, ce face? Sărăcește, dar mâna celor harnici îmbogățește. Iubiții mei, nu vreau să vă spun de la amvon câte probleme sunt în multe familii pentru că nu le ajung banii. Bineînțeles, n-au educație financiară din punct de vedere biblic, îți băgați în rate și în credite până peste cap cei mai mulți, nu știu să fie economi, dar mulți au și probleme cu munca. Au probleme cu munca. Două zile vin, merg la lucru, apoi schimbă serviciu, merg la altă parte, după două luni merg în altă parte, într-o zi nu se simte bine, nu merge și normal că apar conflicte. Că un pachet de Pampers este 80 de lei, iertați-mă că-s direct în Lidl. Normal că apar conflicte în familie. Dar stați să vedeți ce o să fie în anii următori, că se ridică generația asta care nu mai face nimica, toată ziua face așa, care mănâncă numai la KFC și la McDonald's, unde fata la 20 de ani nu știe să facă nici sandwich, ce să facă mâncare. Iubiți părinți, e responsabilitatea noastră să îi învățăm pe copii să muncească. Hărnicia fără pocăință și pocăința fără hărnicie sunt căi sigure spre eșec. N-am văzut niciun mare sfânt care să fi fost leneș. Atenție! Soția mea, sub lumina dată de Dumnezeu, a făcut acasă o listă de 21 de puncte. În fiecare zi, cei mai mari copii ai noștri, din cei 6 primii 3 care au peste 7 ani, fac 21 de puncte pe zi. Nu vi le enumăr aici. Cine e interesat, să vă spun soția la final că îi poate face poză și să-i trimită. Când faci 21 de puncte pe zi, nu mai ai timp de prostii. Nu mai ai timp de alte lucruri. Iubiții mei, lumea în care trăim vrea să-i dai copilului totul fără ca el să facă nimica. Mulți părinți muncesc până la epuizare și în fiecare zi le dă la copii 50 de lei, 40 de lei, 60 de lei, 100 de lei. Păi eu vă spun, dacă mie m-ar da cineva 100 de lei în fiecare zi, vă garantez că nu mai lucrez nimic. Vă garantez că sunt 30 de milioane pe lună. Mă așteptau doi tineri la intrarea, doi cerșetori. Tineri, amândoi, 16-17 ani. La intrarea în mall zilele trecute. Și au zis, domnul, că deja mă știe că-s pastor. Știți, e și greu să, când te știu. Dați-mi și mie ceva. Zic, mă, dacă vă dau, vă stric, mă, omule. Pentru mine e ușor, scot 50 de lei și vă dau. Dar eu dacă vă dau 50 de lei, mâine vă dau altul 50 de lei. Voi faceți 15 milioane pe lună, fără să miști un deget. Numai gura să miști. Eu vă stric, mă. Pentru aia nu pot să vă dau. Da, dar Lazar din Biblie era... Avea nevoie, dar mă, Lazar era sărac, nu leneș. Era bolnav, nu leneș. Bolnav. Atenție mare pe cine ajutați. Dar revenim la copiii, iubiții mei. Aveți mare grijă. Tot ce primești gratis în viață, nu prețuiești. Tot ce primești prin muncă. Noi la copil, după 21 de puncte, îi recompensăm cu anumite lucruri. Am observat că atunci când câștigă ceva prin muncă, nu cheltuiește pentru nimic al lumii. Când îi dai gratis, imediat i-o stricat. Iubiții mei, e foarte important să ne dea Dumnezeu înțelepciune. Să nu ne distrugem copiii cu mâna noastră. Să învățăm să muncească. Învățatul la școală e tot o muncă. Învățatul la școală e tot o muncă. Mi-aduc aminte de părinții mei. Mi-au spus clar. Dacă nu intri la fără tax în Timișoara, nu te lăsăm la facultate. N-avem cum să te susținem în facultate. Să plătim și chirie, și cheltuieli, și taxă la școală. Ai, ce nu m-a plăcut atunci. Mi-a fost ciudă pe ei. Acum mulțumesc Domnului pentru asta. Că m-au motivat să învăț. În clasa 12 făceam 6 ore de matematică în fiecare zi. E adevărat că există perioade mai stresante în viață, când trebuie să muncești mai mult, când nu poți să vii la fiecare repetiție, poate de orchestră, sau la fiecare... Aveam program în fiecare seară la biserică, repetiții, n-ajungeam la fiecare. Există perioade în că dacă iei 3 la BAC și ai fost la fiecare repetiție, nu te ajută cu nimica, nu? Prin harul Domnului Dumnezeu mi-a spus, prin dar profetic, printr-un proroc, fă-ți parte, tânărule, muncește, ascultă de părinți, fă ceea ce au spus părinții să faci și vine ziua când vei ieși din sala de examen strigând de bucurie. De unde știa prorocul că eu m-am așteptat un examen? Nu știa. Domnul știe. Prin harul Domnului și o spun cu smerenie, cu modestie. Am luat 9,60 la bacalaureat, la cel mai greu nivel, M1-1, mate informatică. Mi-am făcut partea și Dumnezeu m-a ajutat. Învață-ți copiii să muncească, să învețe. Nu-i lăsa să se câștige nimic gratis în viața asta. Da? Dacă ți-e greu când ești copil, spunea cineva, îți va fi foarte ușor mai târziu. Dar pentru asta e nevoie de mare înțelepciune din partea părinților. Iubiți părinți, nu putem trăi fără tehnologie. Dar atenție mare că tehnologia, dacă nu-i făcută într-un mod educativ, de exemplu, copilul meu se joacă pe joc, pe un joc cu mașini, o dată pe săptămână, o oră, sâmbătă, atât. 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 În rest nimic. În rest învățat. Dacă nu-i disciplină, dacă nu-i frâu, da? Îl distrugi. Dar tehnologia asta, dacă știi ce să-i pui în mână, poate să-i fie de folos. Sunt cursuri gratuite pe internet astăzi. Khan Academy, Coursera.org, Freecode Camp, multe altele. Este Duolingo pentru engleză. Ca și părinți, nu-i dați telefonul și 4 ore stau liniștite că nu mă deranjează. Nu. Uită-te să vezi ce face copilul ăla. Pentru că dacă crești un leneș, crești un copil la care îi va cădea casa peste el și nu-i va păsa. Eclesiastul 10:18. Când mâinile sunt leneșe, se lasă grinda și când se lenevesc mâinile, ce se întâmplă? Plouă în casă. Și unde plouă în casă, e conflict între cei doi, îs probleme, comitet și alte lucruri. Iubiții mei, tot ce se câștigă prin muncă cinstită se prețuiește. Tot ce se primește gratis se cheltuiește rapid. Proverbe 20:21. O moștenire repede câștigată de la început nu va fi binecuvântată la sfârșit. Doamne, dă-ne înțelepciune nouă ca și părinți. Să ne putem educa copiii. Să-i punem să învețe, să-i punem să muncească. Bineînțeles, nu pot să stau eu un pac cu telecomanda în mână și copilul să aspire pe casă. Ați înțeles unde vreau să ajung. Pentru aia am început cu exemplu personal. 4. Ce să fac pentru copilul meu? Să-l învăț să nu renunțe, să persevereze, să fie un om care ce începe să ducă la bun sfârșit, nu? Asta spune Biblia. Galateni 6:9. Să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera. Dacă nu, vom cădea de oboseală. În engleză spune dacă nu renunțăm. Dacă nu renunțăm. Generația aceasta renunță ușor. Ei intră pe internet, dacă în 3 secunde nu s-o încărca site-ul, o ieșit afară. 3 secunde nu mai poți să aștepte. Se grăbesc mereu. Încep, nu mai termină. Psalmul 1:3 spune Biblia, tot ce începe duce la bun sfârșit. Învață-ți copilul să nu renunțe ușor. Învață-ți copilul să se sacrifice acolo unde e în munca aia lui. Da? Să ducă până la capăt. Nu bagă aspiratorul în priză și lasă acolo totuși o pleca. Învață-l să nu renunțe ușor. Edison a avut 1000 de încercări până când a inventat becul. Citeam despre Abraham Lincoln, ceva interesant. La 7 ani muncește din greu să ajute familia. La 9 ani moare mama. La 22 de ani falimentează în afaceri. La 23 de ani candidează pentru legislatură și pierde. La 24 de ani dă faliment din nou. La 26 de ani moare iubita și este zdrobit de durere. La 27 de ani are o depresie și stă 6 luni în pat. La 34 de ani candidează pentru Congres și este înfrânt. La 37 de ani este învins din nou la alegerile pentru Congres. La 39 de ani candidează din nou pentru Congres și iarăși pierde. La 46 de ani candidează pentru Senat și pierde. La 47 candidează pentru vicepreședinte al Statelor Unite și nu reușește. La 49 de ani se înscrie din nou în cursa pentru Senat și iar pierde. La 59 de ani candidează la președinție și este ales președinte al Americii. Și Dumnezeu îl folosește ca să aboleze sclavia. Citiți Coliba unchiului Tom, cea mai tare carte despre sclavie care există în lume. Să vedeți cum se comportau. Și Dumnezeu ridică un om care nu renunță, a cărui mamă era o mamă creștină. O zis Lincoln, dacă am ajuns undeva în viața asta, am ajuns din cauza unei mame care o sta pe genunchi. Vă citesc cuvintele lui, l-am descoperit săptămâna trecută, când a început războiul civil între nord și sud, pentru că o parte din ei nu vroiau să scape de sclavi, că le convenea, stau așa și sclavii muncesc. Și Lincoln și ăștia le spuneau, nu-i în regulă, Dumnezeu ne-a făcut pe toți egali, nu poți să profiți de sclavul ăla, să-ți bagi joc de el și tu să stai liniștit. Că și el om, chiar dacă culoarea diferă la trup, la suflet, suntem la fel, aceeași culoare avem. Și a început războiul. Și la noi e război aproape aici de noi, da? Ce a făcut Abraham Lincoln când a început războiul? Și a făcut rost de rachete, așa? De puși mai puternice. Auziți ce a făcut el? S-a ridicat în fața națiunii și a spus așa: să ne rugăm să fim scutiți de pedeapsa ulterioare, deși meritată pe bună dreptate. Să ne rugăm ca mâinile noastre să fie binecuvântate și făcute eficiente pentru restabilirea legii, ordinii și păcii în întreaga întindere a țării noastre, și să ne rugăm ca avantajul inestimabil al libertății civile și religioase câștigat sub îndrumarea și binecuvântarea sa cu sânge mare, prin munca și suferința părinților noștri, să poată fi restabilit în toată excelența ei originară. Prin urmare, eu, Abraham Lincoln, că mulți s-au întrebat, măi, cum a ajuns America așa prosperă? E, acum, e adevărat, acum e în jos, e dezastru, că o scos Biblia din școli din 60, că au făcut revoluția sexuală și alte lucruri. Dar uitați-vă la înaintașii ei, că au pus pe bancnotă In God We Trust, în Dumnezeu crede. Și se ridică Abraham Lincoln și au făcut ceea ce nu a făcut nimeni în 2022, din toți președinții. Și au zis Abraham Lincoln, prin urmare eu desemnez ultima joi din septembrie ca zi de smerenie, rugăciune și post pentru toți oamenii națiunii. Și recomand cu stăruință tuturor oamenilor și în special tuturor slujitorilor și profesorilor de religie să respecte și să țină acea zi conform diferitelor crezuri și moduri de închinare, în toată smerenia și cu toată solemnitatea religioasă, pentru ca rugăciunea unită a neamului să poată urca pe tronul Harului și să poată coborâ binecuvântări din belșug asupra țării noastre. Doamne, mai ridică astfel de lideri, de conducători. O perseverat, Dumnezeu l-a folosit pentru abolirea sclaviei. Generația asta, iubiții mei, renunță foarte ușor, nu mai luptă. Spune în Proverbe 4:25, ochii tăi să privească drept, fii un om hotărât în viață. Și ploapele tale să caute drept înaintea ta, cărarea pe care mergi să fie netedă și toate caile tale să fie hotărâte. Nu te abate nici la dreapta, nici la stânga. Și ferește-te de rău și Dumnezeu îți va da biruință. Copilul care se perseverează, iubiții mei, are un scop în viață. Acum, scop în viață, și vreau să spun ceva foarte interesant. Nimeni nu ajunge olimpic din greșeală. Nimeni ajunge în rai din greșeală. Bă, zice, nici nu știu cum am ajuns aici, beam, fumam, curviam, mințam, din greșeală. Nu! În iad ajung toți, fără să facă nimic. În rai n-ai cum să ajungi din greșeală. N-ai cum să ajungi la succes, la biruință. N-ai cum să ai o familie binecuvântată din greșeală. Trebuie să ai un scop. Vreau un băiat harnic, trebuie să fiu o fată harnică. Vreau să am copii care să slujească pe Dumnezeu. Trebuie să fiu și eu un tată care să slujească pe Dumnezeu. Doamne, ajută-mă la asta. Am un scop, dar nu-i suficient. Nu-i suficient. Că și bețivanul de pe marginea șanțului, dacă îl întreb ce scop ai în viață, păi aș vrea și eu să am o casă, o mașină, azi 2-3 prunci. Trebuie să faci ceva pentru scopul ăla. Disciplină și sacrificiu. Altul bate mingi afară. Tu stai și faci matematică, poate. Altul în cluburi de noapte. El lucrează schimbul 3, de la 11 seara la 5 dimineața. Da? Droguri, băutură, femei. Tu, dacă vrei să ai un scop în viață și vrei binecuvântarea lui Dumnezeu, trebuie să faci sacrificii mari, să renunți la ce face ăla și să faci ceva bun. Și Dumnezeu te va binecuvânta. Și în ultimul rând, ce să mai fac pentru copilul meu? Să-l învăț să fie un copil generos. Să nu fie un egoist. Să-l învăț să dăruiască, să-l învăț să se sacrifice. Să-l învăț, dacă trebuie și vede un om bolnav, să-i dea sandwich-ul lui. Să-l învăț să facă lucrurile astea. Portretul părintelui neprihănit, Psalmul 112:9. El este darnic, dă celor lipsiți, milostenia lui ține în veci, capul îi se înalță cu slavă. Portretul mamei neprihănite, Proverbe 31:20. Ea își întinde mâna către cel nenorocit, își întinde brațul către cel lipsit. Fapte 20:35, au zis Pavel, în toate privințele, în toate domeniile, v-am dat o pildă. O zis cineva, strigă mai încet, zice, că faptele tale oricum strigă mai tare ca și cuvintele tale. O zis Pavel, dacă v-aș fi scris epistole și n-aș fi fost un exemplu pentru voi, n-ar fi avut niciun efect. Dar în toate privințele v-am dat o pildă și v-am arătat că, lucrând astfel, trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus, care însuși a zis. Ce a zis Domnul? E mai ferice să... să dai decât să primești. Învață să dezvolte un spirit de empatie, gata să sară în ajutorul celor neajutorați, gata să ofere, gata să se sacrifice. Un misionar sosit în Uganda a povestit următoarele. Biserica lui avea o zi a dărniciei, dar în loc să-și trimite daruri la vreme pentru a fi împodobit locașul de închinăciune, ei le-au adus duminica dimineață. Când serviciul s-a terminat și misionarul stătea privind mulțimea de daruri aduse la adunare, i s-a părut că aude un zgomot. Privind culoarul dintre bănci, el zări o fetiță. Misionarul o întrebă: vrei să vorbești cu mine? Foarte timidă, fetița a ieșit în fața bisericii și spuse: domnule, vă rog, aș vrea să dau și eu ceva. Și vărându-și mâna în haina sărăcăcioasă, scoase o pungă, o deschise și scoase unul după altul câțiva pumni cu bănuți de argint, până când grămada de pe masă a ajuns să valoreze mai mult decât darurile tuturor celorlalți la un loc. Misionarul spuse: nu trebuia să faci acest lucru, spune-mi de unde ai luat bani și vom duce înapoi. Crezând, bineînțeles, că fetița a furat bani. Copila izbucni în lacrimi: sunt toți ai mei. Misionarul a exclamat: nu pot fi ai tăi, tu ești prea săracă. Adevărul a ieșit la iveală. Fata s-a vândut pe sine ca sclavă pentru ca să dea bani la biserică. Asta mărturisește Vorband despre acest om din Uganda care a spus acest lucru. A te sacrifica pe tine însuți lui Dumnezeu, a deveni așa cum Dumnezeu ar fi dacă ar trăi el aici în lume. Iată ce așteaptă Dumnezeu de la noi și iată cum îl putem simți pe Dumnezeul viu în mijlocul nostru. Închei cu versetul din Isaia 8 cu 18. Iubiții mei, mi-aș dori mult să ne putem crește copiii în așa fel încât fiecare dintre noi să putem spune: iată, eu și copiii pe care mi-a dat Domnul suntem niște semne și niște minuni în Israel din partea Domnului oștirilor care locuiește pe muntele Sionului. Asta nu se întâmplă din greșeală. Asta se întâmplă cu multă transpirație, cu mult sacrificiu, cu multe lacrimi, cu multă jertfă, cu părinți dedicați, cu părinți modele, cu părinți care își dorești ceva de la viață. Că dacă nu îți dorești ceva să ai în grădină, buruiana crește fără să faci nimic. Dacă vrei roșii, trebuie să seamăn roșii. În Galateni 6 cu 7 spune Biblia: nu vă înșelați. Adică să nu crezi că poți să faci ce vrei în viața asta și oamenii să zică: o să iau exemplu pe copilul lui. Nu, nu. Nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie bajocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Mă rog Domnul să binecuvinteze familiile care au dus copiii la binecuvântare. Mă rog Domnul să binecuvinteze familiile biserici, care fac multe sacrificii și mulți dintre voi v-ați crescut copiii cu multe sacrificii și vă prețuim pentru asta și vă mulțumim pentru asta. Mă rog Domnul să binecuvinteze prietenii casei care au auzit cuvântul și îl vor mai auzi. Și să nu uităm cu toții că nu-i suficient să auzim, trebuie să punem în practică. Amin.